Shop. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Șeful biroului de luptă împotriva traficului de droguri de la Tiraspol se află în greva foamei, în închisoare.
Arta și politica nu fac case bune, constată regizorul de film Valeriu Jereghi.
De ce nu sunt propătlut? Această țară, după mine, cum intuiesc eu, e pe cale de dispariție, îmi pare foarte rău.
Austeritatea economică și reducerea birocrației este medicina recomandată de președintele Băsescu României în aceste zile.
Începem cu știrile Europei Libere. Partidul Liberal a condamnat decizia Ministerului Educației să excludă istoria românilor ca disciplină separată în programele școlare, în ciuda unui apel la reținere al premierului liberal-democrat Vlad Filat. Într-o declarație difuzată astăzi, PL spune că adevărul despre identitatea națională trebuie rostit clar și fără ambiguități, după deznaționalizarea din perioada sovietică și politica antiromânească a fostei guvernări comuniste. Ministrul liberal-democrat al Educației Mihail Șleachtițchi a anunțat miercuri că istoria românilor va dispărea ca disciplină separată de la 1 septembrie și va fi studiată alături de cea universală în cadrul obiectului istoria. Deputatul Mihai Godea a îndemnat jurnaliștii să fie mai critici cu fostul său șef de partid, premierul Vlad Filat, pe care îl acuză de restricționarea accesului la informație. Godea a făcut declarația după o ședință cu ușile închise astăzi la guvern, unde a fost dezbătută chestiunea prețurilor la medicamente. Potrivit Mold Press, premierul Filat a spus că la discuțiile cu reprezentanții industriei farmaceutice s-au găsit mai multe soluții pentru ca moldovenii să aibă acces la medicamente de calitate și la prețuri rezonabile. Biroul Național de Statistică spune că Moldova și-a sporit cu peste două treimi exporturile în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă anului trecut. Majorarea de aproape 65% a ridicat exporturile moldovenești din prima parte a anului la peste $1 miliard. Cel mai mult au crescut exporturile în Uniunea Europeană, urmate pe locul 2 de țările din CSI. Compuse în principal din produse alimentare, băuturi, tutun, îmbrăcăminte și utilaje, exporturile au crescut mai repede decât importurile, acestea s-au mărit cu peste 40% în prima parte a anului. Poliția din Marea Britanie a anunțat astăzi că au fost arestate peste 1900 de persoane, iar aproximativ jumătate au fost puse sub acuzare pentru tulburările stradale de săptămâna aceasta, soldate cu 5 morți.
We have now got a lot of public support.
Șeful poliției de la Londra, Tim Godwin, a declarat că poliția a primit un sprijin puternic din partea publicului pentru a pune capăt violențelor, jafurilor și incendiilor care au durat 4 nopți în principalele orașe engleze. Au fost cele mai mari tulburări stradale din ultimele 3 decenii în Marea Britanie. Polonia și-a cerut scuze pentru că a furnizat autorităților de la Minsk datele bancare ale câtorva activiști ai opoziției bieloruse. Ministrul de Externe Radoslaw Sikorski a spus că Procuratura Generală a Poloniei a admis o greșeală condamnabilă, în ciuda avertismentelor primite de la diplomații polonezi de a nu satisface cererea autorităților bieloruse. Activiștii opoziției din Belarus spun că informațiile poloneze au ajutat la recenta arestare a lui Ales Bialyatski, șeful unei organizații proeminente pentru drepturile omului. Lidera opoziției ucrainene, Iulia Timoshenko, rămâne în închisoare. Un tribunal de la Kiev a refuzat să examineze astăzi cererea avocaților ei de a o elibera, judecată pentru presupuse abuzuri de putere. Timoshenko a fost arestată vinerea trecută pe motiv că obstrucționează procesul.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De pe 27 iulie, șeful biroului de luptă împotriva traficului de droguri din Direcția de Urmărire Penale din Ministerul Afacerilor Interne din Transnistria, locotenentul Ghenadi Kuzmichov, este în arest, fiind bănuit că ar fi agresat o femeie. De pe 28 iulie, o zi mai târziu, Kuzmichov a intrat în greva foame pentru a protesta împotriva acuzațiilor care îi se aduc. Corespondenta Europei Libere, Ala Ceapa, a încercat să afle mai multe despre acest caz, mai ales dacă există și un substrat politic.
Locotenent colonelul Ghenadii Cuzmiciov a recurs la greva foamei, în speranța că va putea atrage atenția asupra reținerii abuzive și neîntemeiate, la părerea sa, dar gestul său disperat este sfidat cu premeditare, povestește fiul său, Maxim.
El refuză să mănânce în semn de protest față de acțiunile nelegitime a structurilor de drept și față de condițiile inumane în care se află și în felul cum este tratat. Asistență medicală nu este asigurată, iar administrația instituției în care este reținut și organele de anchetă nu reacționează.
Avocatul Alexander Pascar, singurul care are acces la ofițerul reținut, spune că, deși starea de sănătate al Cuzmiciov s-a agravat, abia după 2 săptămâni de protest, Curtea Supremă de Justiție de la Tiraspol a examinat cererea, respingând-o cu o promptitudine demnă de o cauză mai bună. Avocatul Alexandru Pascari.
Procurorul a avut o pledoarie extrem de laconică, după care magistrații, preț de 10 minute fără a motiva, au decis să refuze cererea.
Ofițerului de la serviciu antidrog se incriminează agresarea 2 locuitoare din Transnistria, care au depus o plângere împotriva sa. Avocatul Pascari afirmă că acest temei este absolut insuficient pentru deschiderea unui dosar penal și mai ales cercetarea părâtului în stare de arest.
S-a încălcat legea prin aplicarea acestei măsuri de pedeapsă, deoarece hotărârea judecății care a decis reținerea în arest este nemotivat. Probele lipsesc. Despre prezumția nevinovăției în acest caz nici vorbă nu poate fi. Nici o investigație de anchetă cu participarea noastră nu se efectuează. Se pare că scopul acestui arest este însă și arestul, adică izolarea de societate.
Solicitat de Europa Liberă, anchetatorul cazului Andrian Penikovski susține că cercetarea lui Cuzmiciov în stare de arest este absolut întemeiată.
Organele de anchetă și-au argumentat pozițiile în judecată, determinând cauzele prin care izolarea de societate este una necesară. Judecata a susținut argumentele noastre. A fost emisă decizia de reținere sub arest și Curtea Supremă de Justiție a susținut această decizie. Multă zarvă pe seama acestui caz nu trebuie făcută, deoarece este unul fără motive politice.
Avocatul Pascar, din potrivă, crede că motivul real al reținerii ofițerului este de natură politică. Bunele relații ale Cuzmiciov cu deputatul Evgeni Șevciuc, care are de gând să candideze la prezidențialele din Transnistria, au adunat nori grei deasupra capului său. Această explicație este susținută și de analistul Oazun Antoi.
Este acuzat conform unui articol care practic nici nu prevede stare de arest și în situația când apelează la toate instanțele acestea anticonstituționale, dar ele păstrează tăcere. Aceasta este vorba de o răfuială cu o persoană care nu vrea să fie docilă în raport cu gruparea gașca lui Igor Smirnov.
După seria de condamnări răsunătoare ale unor pretinși agenți de influență ai Chișinăului, cazul locotenent colonelului Cuzmiciov vine să confirme caracterul arbitrar și contestabil al justiției făcute de autoritățile nerecunoscute din regiunea transnistriană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom reveni la Transnistria într-un interviu realizat de Valentina Ursu cu Victor Osipov, fostul vicepremier responsabil cu reintegrarea țării în primul guvern al premierului Vlad Filat. Arta și politica nu fac casă bună, indiferent de culoarea guvernanților, a constatat regizorul Valeriu Jereghe. Ultimul său film, Arrivederci, despre soarta a 2 copii lăsați singuri acasă de mama care a plecat la muncă în Italia, a avut un succes remarcabil de critică în străinătate. În 2009 a fost prezentat și în Parlamentul European. În Moldova, însă, Arrivederci a fost și rămâne ignorat, regizorul la fel. Cu Valeriu Jereghe a vorbit colegul nostru, Vasile Botnaru.
chiar dacă este un film artistic și nu documentar, abordați o fațetă a statului Republica Moldova care nu este bună de pus la vitrină. Cum poți să fii patriot și să faci filme de genul ăsta?
Numai să faci filme de genul ăsta poți fi patriot, fiindcă nici pentru o singură zi de sărbătoare nu ne putem ascunde după vitrina cu lumini colorate, având în spate familii destrămate și oameni pierduți. Sincer, îmi pare rău că mulți colegi de-ai mei cineași sau studenți al Facultății de Cinematografie din Moldova de atâția ani nu au realizat zeci și zeci de filme de felul ăsta. Să le spună guvernanții că ei nu sunt patrioți, dar azi ar fi avut o altă țară. Dacă aceste probleme erau scoase la iveală cel puțin, erau discutate în Europa, fiindcă în Parlamentul European mie mi s-au spus cuvinte de mulțumire că Moldova a avut curajul să prezinte primul film artistic în această temă copiilor abandonați. S-a vorbit serios că nu este numai problema țărilor de unde pleacă imigranții, dar este și problema țărilor unde vin acești imigranți ilegali. Deci Moldova a fost aplaudată în Parlamentul European. De ce nu sunt eu patriot? Această țară, după mine, cum o intuiesc eu, e pe cale de dispariție. Îmi pare foarte rău. S-a dus Transnistrie, se mai duce Găgăuzia, se mai înceapă alte focare și moldovenii noștri, mâine poimine, să se nevoie Europa să-i pună în cartea roșie.
Nu credeți în independența cucerită acum 20 de ani?
Astăzi nu.
De ce v-ar convinge?
M-ar convinge, în primul rând, atitudinea față de artiști pozitivă, dacă ar fi. Aici este camertonul sănătății unui stat. Cei care ar dirija cultura ar trebui să fie oameni cât de cât sensibili sau talentați sau scriat în Dumnezeu. Atât, cel puțin. Arta care este realizată azi, numai decât va da un ecou peste un timp oricare. Da? Deci noi, dacă vorbim de o grijă față de stat, în primul rând, eu aș avea grijă față de copiii acestui stat azi. Sunt sănătoși, cum sunt receptivi la muzică, la literatură, la istorie. Asta e important. Aici e sănătatea statului. Din păcate, ce văd ei la televizor? Toată informația care vine despre politica din Moldova e foarte agresivă față de noi spectatorii. Și eu mă prind că eu, care nu vreau să mă implic în politică, eu sunt atras în ea, cel puțin stau cu gura căscată și îmi pierd sănătatea, îmi pierd minutele de viață foarte important pentru mine. Deci sunt luat ca prizonier în jocurile lor care nu mi-aduce mie cetățeanului nimic.
M-a obligat să vă întreb unde o să locuiască fiica dumneavoastră Emilia, care are, cum înțeleg, 2 ani. Unde o vedeți? Stabilită și trăindu-și viața în mod normal?
Ar fi banal să spun că va crește și ea va decide singură. Nu, eu vreau să fiu eu de ajutor, dar astăzi nu vreau ea să fie rezultatul jocurilor politice care au distrus și distrug țara asta, ca să fie ea jertva celor care și-au făcut conacuri și conturi prin bănci europene, copilul meu să fie jertfă lor. Dar eu o conving de pe acum că cel mai bun loc pe pământ este ăsta unde tu desculță astăzi, aici, și ea știe. Dar cât de puternic și dură să-i convingerea asta mea pe parcursul multor ani, că dacă mai durează așa, noi nu o să rezistăm fizic, nici eu, nici copilul.
Regizorul de film Valeriu Jereghi, intervievat de Vasile Bornaru.
Dicționar european.
Guvernarea electronică este un vechi vis al autorilor de literatură științifico-fantastică. Și e foarte adevărat că până și recent, până acum mai puțin de 2 decenii, imediat după căderea comunismului, puțin lume ar fi imaginat ce schimbare totală în comportament și în raportarea la informație avea să aducă internetul, inclusiv în raportul dintre cetățeni și autorități. Băncile au fost marii precursori aici. Băncile private occidentale, care au văzut primele avantajele acestei interacțiuni sistematice dintre client și stabilimentul financiar. Avantaje pentru ambele părți. Pentru clienți, pe de o parte, pentru că nu mai trebuie să stea la coadă la ghișeu pentru cea mai mică operațiune și pentru că au astfel un control permanent asupra contului lor 24 de ore din 24. Pe de altă parte, asta a ușurat în bună măsură și activitatea băncilor, ai căror funcționari au fost scutiți de un foarte mare număr de operațiuni cotidiene efectuate astăzi chiar de către clienți. A urmat, în ultimul deceniu, mai peste tot, administrația fiscală. Practic, pe toată planeta se poate astăzi efectua o declarație de impozite pe internet. Au venit apoi primăriile, guvernele, diferitele alte administrații. Prin structurile electronice create, se poate acum face o cerere de documente prin internet, se pot pune întrebări, rezolva probleme administrative, ba chiar se poate și vota. Unele țări, precum Statele Unite sau India, au pus la punct câte un portal, un site unic, prin care se poate avea acces la practic toate serviciile federale sau naționale. În Statele Unite e vorba de enormul portal, site usa.gov. Nu pot fi însă ignorate nici riscurile electroguvernării. Din punctul de vedere al puterii, al administrației publice, principalul pericol e acela că, regrupând totul într-o uriașă structură unică, crește riscul atacurilor cibernetice și al piratajului informatic. Din punctul de vedere al cetățenilor, crește riscul supravegherii electronice permanente exercitate de stat. Guvernele și alte megastructuri impersonale au ajuns să strângă și să stocheze din ce în ce mai multe informații despre cetățeni. Riscul unei supravegheri permanente nu trebuie astfel ignorat. După cum, la fel de important, poate fi pericolul scindării societății între cetățenii cu acces la electroguvernare și cei prea bătrâni, prea săraci sau prea izolați pentru a profita de o tehnologie care poate împinge spre o societate atomizată în care fiecare rămâne acasă, mărginindu-și relațiile sociale la comunicarea prin computer. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dacă programul de activitate al actualului cabinet de miniștri va fi pus în aplicare în tocmai cu promisiunile, statul Republica Moldova ar trebui spre finele anului 2014 să dispună de guvernare electronică, altfel zis să fie în serviciul cetățeanului utilizând internetul ca să dea jos mulțimea de baraje birocratice. Majoritatea observatorilor cu care am stat de vorbă tratează cu scepticism perspectivele trecerii rapide la serviciile publice pe internet. Iată câteva din motivele. Așa cum se angajase în fața donatorilor externi, încă în 2008 Republica Moldova trebuia să dispună de un sistem electronic de prezentare a dărilor de seamă din partea companiilor către fisc. Dar sistemul nu este aplicabil pe deplin nici până acum. La fel de greu se mișcă lucrurile și în domeniul depunerii în regim electronic a declarațiilor pe venit, votarea pe internet sau evidența electronică a legătorilor moldoveni, sarcini rămase de ani buni la nivel de intenție. Vitalie Ișanu, un cunoscut antreprenor și expert în tehnologii informaționale, are câteva explicații.
Merge greu atât că nu se poate implementa tehnic, ci dorință politică nu prea este. Adică e foarte greu să impui birocrații și funcționarii să folosească din niște tehnici care le optimizează lucruri și împiedică să, spre exemplu, să obțină mită.
Cu ce ar trebui totuși să înceapă guvernul? L-am întrebat pe Vitalie Ieșanu.
Cea mai simplă ar fi la fiecare funcționar din stat să le creeze câte un mail. O adresă proprie, o căsuță poștală, care să fie tehnic suportată de către stat și dacă timp de câteva zile birocratul sau funcționarul nu răspunde la ea, se ducă mai departe la managerul acestui funcționar și respectiv așa mai sus pe scară până ajunge la prim-ministru. Asta ar fi o soluție de a-i forța ca ei să folosească tehnologii noi în viața de zi cu zi. Și o altă soluție, spre exemplu, să margă la toate oficiile care sunt ale statului, să vadă unii cozile sunt cele mai mari și să puce treaba, să vadă pe la locul, la fața locului, cum se poate optimiza să reducă coada cei, de exemplu. 10 ani, 20 de ani, 30 de ani poți să faci strategii, dar dacă nu faci ceva simplu ca oamenii să înțeleagă, să vadă rezultatul, nu o să aibă efect.
Ienina Spinei, expertă la organizația Transparency International Moldova, sugerează autorităților să grăbească realizarea guvernării electronice dacă vor să-și demonstreze angajamentul de a omite corupția din sistemul public. Dar, în opinia sa, statul ar trebui să exercite și un control mai riguros asupra felului cum evoluează procesul și se cheltuie banii.
Dezvoltarea acestui sistem poate aduce multe beneficii. Se micșorează rândurile de așteptare la cabinetele funcționarilor publici. Se simplifică circulația documentației, excluderea factorului uman. Încă din 2001, PNUD-ul a început să se creeze în general sistemul de e-guvernare și el de atunci tot se dezvoltă, dar aplicabilitatea lui la moment este destul de joasă. În cazul în care se face ceva, se investesc, de pildă în crearea unui sistem mijloace, trebuie să se spună dacă cum au fost ele utilizate și cât de eficient sunt ele utilizate.
Ne-a spus experta de la Transparency International. Stabilindu-și drept o prioritate de program trecerea la e-guvernare, Cabinetul de Ministri de la Chișinău a creat acum o jumătate de an un centru specializat în sarcina căruia a fost pusă realizarea măsurii, iar această instituție s-a și apucat de elaborat strategii. Nu demult, Centrul de Guvernare Electronică a
anunțat că până în toamnă vom avea deja 5 servicii publice prestate pe internet, printre care eliberarea unor licențe sau a cazierelor juridice și recepționarea rapoartelor financiare de la sectorul privat. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta, printre altele, un interviu cu Victor Osipov despre intențiile Rusiei în negocierile privind Transnistria. Vom relata și despre o expoziție de poze inedite dedicată împlinirii a 50 de ani de la ridicarea zidului de la Berlin.
Până atunci, în minutele următoare, cum și-ar putea România reduce datoria externă pentru a adera odată la zona euro? În România, guvernul a adoptat strategia bugetară până în 2014, strategie care prevede, între altele, tăierea unor avantaje băinești de care se bucurau angajații de stat și reducerea birocrației. Guvernul român va renunța și la majorarea unor categorii de pensii. Măsuri raționale pe timp de criză, spun majoritatea economiștilor. Măsuri sinucigașe în prag de alegeri, avertizează însă mulți politicieni. De la București, Sabina Fati.
Strategia fiscal-bugetară a României pentru perioada 2012-2014 revine la filozofia de austeritate economică pusă în practică și anul trecut, când salariile bugetarilor s-au diminuat cu 25%, iar pensiile s-au micșorat inclusiv prin neindexare în raport cu inflația. Guvernul de la București a propus prin această strategie convenită cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional să scadă cât mai mult posibil cheltuielile bugetare și să mizeze pe investiții. Pensiile vor fi blocate până în 2014, chiar dacă există legi care prevăd majorări pentru unele categorii. Și tot până în 2014 se va amâna termenul impus prin lege care obligă guvernul să aloce anual 6% din produsul intern brut sistemului educațional. În plus, potrivit documentului, guvernul român va asista până în 2014 acordarea tichetelor de masă și de vacanță pentru angajații instituțiilor publice și va menține blocarea angajărilor în sistemul bugetar, astfel încât doar unul din 7 locuri vacante va putea fi ocupat. Tot până în 2014 se interzic premierile, iar orele lucrate peste program nu se mai remunerează, ci se compensează cu zile libere. Prin blocarea ocupării posturilor libere din sistemul public românesc, guvernul speră să economisească circa 400 de milioane de euro anual. În vreme ce prin sistarea tichetelor de masă și de vacanță, economiile la pușculița guvernamentală vor fi de peste 2 miliarde de euro în fiecare din următorii 2 ani. Premierul Emil Boc a dat astăzi asigurări că niciun leu nu se va tăia din pensiile și salariile plătite acum din bugetul statului, în vreme ce președintele Traian Băsescu a fost mult mai dur. Cităm, bugetarilor pot să le transmit un singur lucru, sunt prea mulți și trebuie redus numărul lor. Președintele României a încercat să explice în această dimineață de ce urmează o nouă perioadă austeră, nu neapărat din cauza crizei economice, ci mai degrabă pentru a repara anumite dezechilibre din anii trecuți. Traian Băsescu le-a spus celor plătiți direct de stat că România împrumută anul acesta 3,6 miliarde de euro pentru plata pensiilor și 1,2 miliarde pentru salarii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Un artist plastic din Germania consideră că natura este cel mai mare furnizor de opere de artă. Norbert Ziegel se folosește de copaci, flori și animale pentru a crea, pe câmpuri sau în păduri, opere de artă, relatează Iolanda Bădiliță.
Unul dintre cei 7 fii ai unei familii de agricultori din Baden-Württemberg, Norbert Ziegel a trăit toată viața mirosind fân și cutreierând codrii din munții Pădurea Neagră. Iar când și-a ales meseria de sculptor, materialele sale preferate au devenit piatra de râu și lemnul pădurii. Una dintre cele mai recente lucrări ale sale, reprezentând un copac pe care sunt amplasate o sculptură din metal imaginând un cuplu bărbat-femeie și un cuib de berze, i-a adus cea mai mare notorietate.
Dieses Gebiet, in dem dieser Baum, der einmal 35, wahrscheinlich 40 Meter hoch war.
Această zonă în care se află acest copac, care, pe vremea când încă trăia, avea în jur de 35-40 de metri înălțime, este recunoscută ca fiind de o sălbăticie ieșită din comun.
Pe aici curge și un râu, este un soi de mlaștină. Acest copac în sine era pentru mine o sculptură. El este, dacă vreți, și un spațiu în care se poate trăi. Iată, acum trăiește aici un cuplu de berze, care are și un pui. Însă vin aici și ciocănitori și alte animale. De câte ori treceam pe lângă acest copac, mă întrebam, unde sunt oamenii? Deci, până la urmă, cine au fost primii? Berzele sau cuplul sculptat de dumneavoastră? Sculpturile mele. Berzele au venit 3 ani mai târziu. Și dumneavoastră le-ați adus acolo? Nu, nu, au venit singure. Și și-au construit acest cuib perfect, fără ajutorul niciunui arhitect. Dar eu și cu berzele ne-am întâlnit undeva. Avem un crez comun. Am crezut împreună că acest copac are ceva special. Un prieten care lucrează în gips și căruia i-am povestit de o mulțime de ori despre dorința mea de a folosi acel copac, a cedat rugăminților mele și a construit o scară înaltă pentru ca eu să mă pot urca până în vârf și să amplasez acolo sculpturile. Însă atunci când te gândești la o sculptură, te gândești și la faptul că o poți amplasa într-o galerie. Nu vă simțiți frustrat de faptul că nu veți putea prezenta niciodată această sculptură în vreo galerie? Nu, pentru că zona în care se află, la marginea drumului, este văzută de atâta lume mai ceva ca într-o galerie. Norbert Baum spune că vede în copacul său un semn al trecerii timpului. A fost în viață, a avut frunzele verzi și acum e pe drum către viața de apoi.
A relatat Iolanda Bădiliță.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Popovski de la revista Mireasa.
E vara anului 2011, splendidă și grațioasă, și ne dorim ca atât Mirile cât și Mireasa să exceleze în acest sezon prin rafinament, stil și atitudine. De aceea vă prezentăm până în detaliu tendințele fermecătoare, pline de naturalețe și simplitate, precum sunt ținutele cu dantelă fină, aplicațiile strălucitoare. Vă prezentăm machiaje creative, buchete cu flori de câmp sau compoziții florale ingenioase, invitați elegante și mărturii în stil eco. Sunt doar câteva dintre temele abordate. De asemenea, vă recomandăm localuri pline de farmec sau top 7 idei ingenioase de transport. Și, desigur, spre deliciul tuturor cititorilor, vă propunem un interviu exclusiv cu Arsenie despre dragoste, femei și muzică. Așadar, analizând în cross conținutul revistei Mireasa, vă pot spune că o veți savura ca pe o felie din tortul mirilor, dat fiindcă oferă o nouă deschidere către fascinanta lumea anunților, în care, desigur, tinerii urmează să pășească.
A fost Cristina Popovski de la revista Mireasa. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și repetăm principalele știri ale serii. Partidul Liberal a condamnat decizia Ministrului Educației să excludă istoria românilor ca disciplină separată în programele școlare, în ciuda unui apel la reținere al premierului liberal-democrat Vlad Filat. iar poliția din Marea Britanie a anunțat astăzi că au fost arestate peste 1900 de persoane, iar aproximativ jumătate au fost puse sub acuzare pentru tulburările stradale din ultimele zile. Aici se încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Giurgescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.